Arratsalde honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Sodenako musukoen afera iste hartzela uste genuenean, batez ere kontuen ganberak argitaratutako txostenaren ostean, oraindik ere kapitulo berriak ekarri bizkigu sorpresa handiekin. Atzo azalpenak eman zituen exekutiboak parlamentuan, galdera egin baitzuen Navarra Sumak, prozedura guztia legala izan bazen, gardena izan bazen, zergatik pasa den abuztuan kargu gabetu zuten Sodenako zuzendaria. Erantzunean sorpresa eman zuen Mikel Irujo kontseilariak, Elma Saizi leporatu baitzion erabakia, Ogasun kontseilariak esan baitzuen dokumentuak zeudela Sodenaren egitekoan erabaki ilegalak hartu zirelako. Horregatik kargu gabetu zuten Pilar Irigoyen. Ez da hori esaten duen txostenik dokumenturik agertu ordea. Zer gertatu zen? Elma Saiz Ogasun kontseilariak momentuz ez du ahoa ireki, ikusi beharko da gobernuaren alde sozialistak zer argudio ematen duen gertatutakoaz. Elma Saizek ez du erantzun, gaur lanpetuta baitzegoen aurrekontuen eztabaidarekin. Azken traba gainditu du exekutiboaren proiektuak eta gaur 8. aldiz jarraian aurrekontuak aurrera atera dira, parlamentu gehiengo aurrerakoiaren babesarekin. Ezezkoan, bakardadean geratu da, hautsita dagoen eskuina, Navarra Suma koalizioa. Adituko ditugu beraz parlamentuan esandakoak, hortxe izan dugu gaur arretagune nagusiena Iruñerrian, baina bestelako albisteak ere izan ditugu zuekin batera, landuko ditugunak. Haurreskola Euskaldunen aldeko guraso taldeak elkarretaratzea eginen du gaur arratsaldean. Azken urteotako eskaintza murrizketa salatu eta benetazko murgiltze eredu bat aldarrikatuko dute ozen, udaletxe plazan antolatzaileekin mintzatu gara. Eta haurreskoletan gaudela, Iruñeko eskoletan kezka zabaldu da, datorren ikasturterako murrizketak izan daitezkelaren susmoa dutelako. Ratioak igo daitezke, horrek dakarren hezkuntza kalitate galerarekin, mobilizazioak aurreikusten dituzte hori ekiditeko. Atzo gizonezkoen osasunak ez zuen arazo handiegirik izan Arnedo talde txikiaren kontra eta aurrera egin du kopako kanporaketetan. Josu Ganuza kirolankideak eginen digu jarraian partidaren kronika. Eta Euskal Herria Irratian bisita interesgarriak izan ditugu gaurkoan. Bertsolari finala pasatu eta lau egunera gurean izan da arrotxa behartu dugun Sustraiko Lina bertsolaria, laugarren sailkatua. Angel Erro, poeta ere gerturatu da gurera, bere azken lanaz mintzatzera, haiekin izandako solasaldiak gogoratu ditugu gero. Eta gaur goizean 100 txiki eskoletako ikasleak kalera atera dira Olentzeroren kalejiretan, gehienetan espaloietatik eta pasebideetatik, errepidea zapaldu gabe Navarra Sumako aginte taldeak Iruñeko udalak inposatutako debeku eta murrizketengatik. Hala da guztiz ere, giro paregabea ikastetxe guztietan Olentzerori ongi etorri emanez. Eta gaur askok loteria izanen zenuten ere buruan, Espainiako gabonetako loteriaren sari nagusia Iruñean saldu baita, alde zaharreko Ciudadela kaleko loteri dendan eta baita Lamoreako merkatalgune ondian ere. Osasuna taldearen zenbakiak gainera 5. saria jaso omen du. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, sar gaitezen beraz berehala banan-banan edukiak lantzen, aldez aurretik dena den eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Antizikloiaren eraginpean jarraitzen dugu, eta gabon txuriak baino, gabon beroak biziko ditugula ematen du. Temperatura epelak Iruñerrian, 16 graduko maksimoak espero ditugu gaur, bihar eta etzirako, eta goiz partean ez dira 7 graduetatik jeisten. Gaur dena den eguraldia goibeldu da pikin bat atzorekin alderatuta, odei gehiago dugulako zeruan. Dena den eguraldian adituek ez dute euri iragarpenik egiten gaurko ez da datozen egunetarako ere. Beraz, Olentzero, aterki eta txaketarik gabe etorriko da gurera. Une honetan esan bezala, ostarte batzuk zeruan ikusten ditugu, irrintzi horreko gure terratzatik begiratzen dugunean, eta 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ole Olentzero!
Ostiralean, Olentzero Euskal Herria Irratian, goizeko 9:00etatik 11:00etara saio berezia.
Aixo egunon, Iruñerriko aur guztiak!
Telefonoz deitzen duzuen aurzen helduen artean opariak banatuko ditugu. Gure zenbakia 9848170151. Aurten irratsaioa bideoz ere ikusi ahal izanen duzue gure webunean euskalherriairratia.eus. Iruñerri entzun, ikusi, gozatu.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Hitu, zure gabonetarako opariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, Mercaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur hasi parlamentuan hasiko gara, bertan gaur osoko bilkura egin bai dute parlamentariek, alderdi politikoak eta gaurkoan nola ez mai gainean iragarri bezala Nafarroko aurrekontuak zeuden 2023rako aurrekontuak zeuden. Gaur ez da azterketa teknikorik egin, gaur ez da eztabaida teknikorik izan, gaur politikoagoa izan da, izan ere gaur azken traba gainditu behar zuten aurrekontuek, baina iragarri bezala eta espero zen bezala ez da sorpresarik izan eta aurrekontuek Nafarroko gobernuaren proiektu honek aurrera egin du. Gaur eskerrak emateko ordua izan da edo eguna izan da eta horretan alderdi sozialistako bozera maila den Ramon Alzerrizek izen abizenez eman ditu edo eskertu ditu egun hauetan egindako lana eta egindako ekarpena. Ramon Alzerriz.
Gracias a Usue Barcos por un trabajo conjunto, fructífero, a Mikel Will por su generosidad y visión del momento político, a Marisa de Simón por apoyar, aun con sus discrepancias, este presupuesto, y a Bakartxo Ruiz por apostar por lo social y plasmarlo en los acuerdos.
Gero abai, aldugu, izquierda ezkerra eta baita EH Bilduko bozera maileak eskertu ditu edo gogoan izan ditu Ramon Alzorriz PSN-eko bozera maileak aurrekontu hauek aurrera ateratzea posible egin dutelako. Mikel Will, alduguko bozera maileak ere bai, ezberdinen arteko elkar ulertzea azpimarratu du bere hitzartzean, are gehiago pasa ditugun krisialdiak eta gauden emergentzia aro honetan adostasunak lortu direlako.
Destacar los acuerdos, las propuestas y en definitiva para qué sirven estos presupuestos después de la legislatura que hemos pasado. Y también poner en valor el esfuerzo que han hecho las cinco fuerzas, porque yo creo que también
esfortzua egin dute alderdi guztiek adostasuna lortzen. Alanda guztiz ere gaurko hitzartzeetan kritikoagoak izan dira beste alderdiak eta zuzen lortu ez dituztenak gogoan izan dituzte eta oso zehatz mintzatu da Geroabaiko bozeramaile ekonomikoa den Mikel Asien eta honek gogoan hartu du hain zuzen aste honetan bertan hemen Euskal Herri Irratian kontatu dizuegun gaia eta salaketa Katxalingune hain zuzen LGTBI plus komuniteterako arretagune horretan izanen diren murrizketa aurrekontuen ondoriozko murrizketak. Mikel Asienek hori hauek gogoan izan ditu gaur kritika txikia egiterako orduan.
Satisfacción general, pero con una mancha, con un borrón que tengo que citar. El recorte económico que, a través del nuevo pliego preparado por la subdirección LGTBI del INAI, podría sufrir el servicio Katxalingune.
Katxalingunekoa aipatu du zehazki Mikel Asien, askoz ere irakurketa orokorragoa egin du Marisa de Simón, bere ere bai, ez daudela erabat konten aurrekontuekin, azaldu du eta bestelako kontu batzuk, proiektu batzuk posible zirela, azpimarratu du bere hitzartzean.
Este voto a favor tiene sus reticencias, Una reticencia es que, desde luego, que si hubiésemos tenido apoyos suficientes, las pues evidentes.
Beraz, aldeko bozka bai baino nabarduraekin, hain zuzen aipatu du pobreziari aurre egiteko neurriak faltan dituela, eta batez ere fiskalitatean errenta altuenek gehien ematea eskatzen zuen Marisa Esmon Izquierda Ezkerrako bozeramaileak, zentzu berean mintzatu da, gobernu kanpotik baino babesa ematen duen EH Bilduko bozeramailea den Laura Aznal. Hauek ez dira Euskal Herria Bilduren aurrekontuak, baina aurrera ateratzeko probestuko dute.
No son los presupuestos de Euskal Herria Bildu y desde el minuto cero ya dejamos muy claras cuáles serán nuestras prioridades. En primer lugar, fortalecer los sistemas públicos y en segundo lugar, dar respuesta a las mayorías sociales.
Zerbitzu publikoak indartu eta gehiengo sozialaren eskariei erantzutea ere bai eskatzen zuen EH Bilduk, haiek ere bai haien zuzenketekin aurrekontu hauek beren esparrura bideratu izan ere bai azpimarratu dute. Aurrela atera dira aurrera, 8. aurrekontu hauek jarraian, hau da UPN gobernuan ez denetik 8. atera dira aurrera aurrekontuak, gaur eskuina, Nafarroako eskuina, zatikatuta dagoen eskuina, gaur bakardadean geratu da berriz ere, haien ezezkoan gaur Baldemorosek UPN-eko ekonomia bozeramaileak hartu du hitza haien argudioak mai gainean jartzeko.
Nuestro voto solo puede ser el de la rotunda negativa a seguir empobreciendo esta comunidad.
Haien esanetan Maria Txibiteren gobernuaren aurrekontuek pobretzen dute Nafarroaren ekonomia. Bertan zen gaur, hain zuzen, saioa jarraitzen Nafarroko gobernu osoa, bertan zen Elma Saiz kontseilaria, baina ezin izan dugu berarekin mintzatu eta galdetu atzokoan Nafarroko parlamentuaren batzorde ekonomikoan aditu genuenaren inguruko kezkak. Izan ere, atzo Mikel Irujo ekonomia garapenerako kontseilariak azalpenak eman behar izan zituen, udan argitara ateratako Sodenako musukoen kasuen inguruan, badakizue 2020an Sodenak musuko batzuk erosi zituela enpresarien elkargoarekin elkarlanean Albin enpresari, baina hauek gero ez dira saldu, ez dira enpresetan saldu, eta egun biltegi batetan pilatuta daude. Mikel Irujok eutsi zion pasaden astean kontuen ganbarak ateratako txosten horri, baina Navarra Sumak galdetu zionean zergatik orduan dena ongi egin baldin bazen, zergaitik orduan kargu gabetu zen pasaden udan Sodenako zuzendari kudeatzailea, hau izan zen Mikel Irujo kontseilariaren erantzuna.
La consejera de Hacienda nos traslada que el expediente sobre el presunto incumplimiento de la ley foral de Hacienda iba acompañado de unos papeles de trabajo con posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable, que incluso podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal. Se me traslada
este... Abuzuan kargu gabetu zuten Pilar Irigoyen, entzun dugun moduan, ahoz, Elma Saizek delitu zantzuak zeudela esan zionean, Mikel Irujo kontseilariari, gero ez da horrelakorik izan. Atzo ekonomi garapenerako kontseilariak, kontuen ganberak egindako txosten erabilizuen defentsa moduan, eta Nafarroko presidenteak egin bezala, egun gordeta diren milaka musukoendako irtenbidea emateko akordioa bilatuko dela iragarri. Nafarroko parlamentutik aterako gara, baina Iruñean geratu noski, izan ere gaur arratsaldean aurreskola euskaldunak nahi dituzten gurasoak kalera aterako dira, egungo plaza eskaintza salatu eta benetazko murgiltze eredu bat aldarrikatzeko. Haiekin mintzatu da gaur goizean Loizune Amateria Zabaltzalankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, urtero bezala bai, abenduko azken oporraldia gerturatzearekin batera kalera aterako da Iruñeko euskalgintza hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko saioa. Tapiz, Nafarroako Lab Sindikatuko 03 zikloaren arduraduna eta Iruñeko euskalgintzako kidea.
Aurreskolak euskaraz murgiltzere duan auzo guztietan behar ditugula, aldarrikatu nahi dugula, eta bueno, urtero egiten dugun bezala gaur eguna proposa posibilitzen zaigu txikiekin aldezarrera igotzeko, gabonetako argazkiak ikustera, pasiotxo bat ematera, eta bide batez, ba, gure hizkuntza eskubideak bete daitezela ere eskatzera.
Egun euskarazko murgiltze eredua eskaintzen duen zentro bakarra dago Iruñean eta seik euskara eta gaztelania lerroak partekatzen dituzte. Iruñeko hego mendebaldeko auzo guztietan eta hego ekialdeko auzo ia guztietan ez dago euskarazko eskaintzarik. Iruñeko udalaren arabera 120%koa da aurreskoletan euskarazko eskaria, aurreskoletako gurasoak elkarteak salatu du ordea aurten zenbatekoa mugatu dutela eta euskarazko eskaria udalak dioena baino 115% handiagoa dela. Adierazle askok eragiten dute zenbakietan Iruñeko euskalgintzaren iritziz.
Batez ere adin tarte horretan 0-3 zikloan familiek kontziliazioa, etxeko kontziliazioa lehenesten dutela eta horregatik etxe ondoan duten eskola aukeratzen dutela. Eta badakigu ere eskaintza hori euskaraz izan denean eskolak bete zirela. Eta bueno, ba euskaraz ikastea eta euskaraz hezkuntza jasotzea gure eskubidea da eta punto, hori da esan behar duguna.
Entzun, aurreskolak euskaraz orain lelopean eginen dute elkarretaratzea arratsaldeko 5:30etan izanen da Iruñeko udaletxeko plazan.
Badain zuzen Iruñean kezka dago aurreskoletan izan daitekeen ratio igoerarengatik. Atzo asanblada egin zuten langileek Iruñean eta mobilizazioak ere iragarri dituzte. Telefonoaren bestaldean hain zuzen Lourdes Garmendia dugu, ezitzaileetako bat. Eguerdion Lourdes.
Bai, kaixo guardian. Bai.
Pasaden urtean aurreskoletako greba luze horretan aditu genuen behin taberriz. Soldatak igo, ratioak jeitsi bada, ematen du Iruñean kontrakoa gertatu daitekela ratioen inguruan behintzat. Zer jakin duzu, Lourdes?
Bai, ba, pues, hola ematen du. Begira, oraintxe bertan, badirudi mai gainean dagoela, Iruñeko aurreskoletan urtetan izan den taldekatzean atzera pausoak izatea. Hau da, honek esan nahi du de facto ratioen igoera, bai? Iruñeko aurreskoletan, taldekatzeak aspalditik beste modu batez egiten dira, ratioa txikiagoa da, bai? Eta hau aspaldi dator, kalitatezko arreta emate aldera, lorpen bat izan zen. Eta ematen du orain, ba, dekretoak markatzen duenera, bai, igo nahi dutela, bai, de facto igoera bada, ez? Guk dekretoa betetzen dugu, beti ezaten dugu eta entzungo zenuten aurreko hilabetetan dekretoak aipatzen du gehieneko bat. Ezin da hainbeste aurreko, bai, aur baino gehiago izan taldekatzen. Guk hori betetzen dugu, bai? Eta hobetzen dugu, baina atzera pausoa. Dakar oneguziak, bai? Suposatuko luke Iruñeko aurreskoletan helduden urtean 111 aur gehiago izango genituzkela bat ere eskola berririk ireki gabe. Bai? Beraz, pues ikusten duzu, bai, igoera ratioetan.
Ez itzailearen ikuspuntutik, ratio igoerek ze ondorio daukate ematen duzu hezkuntzan, hezkuntza kalitatean?
Jobar, puzke ondorio pues asko, ez? Batetik zenbait taldetan masifikazioa, ez? Gerta daiteke zenbat eskoletan duten jardunaldiaren arabera, 2-3 urteko taldeetan, pues 48 aur izatea, Pues 3 heldurekin, baina taldekatzea handiak, hau da masifikazioa, Eta, horrek zer ekartzen du, aurren beharrei behar bezala ezin erantzutea, kalitatezko arretan atzera pausoa, ez? Azken urtetan landutako ildo pedagogikoa ezin betetzea, ildo horrekiko zera koherentzia falta, ez? Eta gero, esan beharra dago ere, langileen lankarga handitzea, eta horrek dakarren lan osasuna, erantzunkizuna eta gehitzearekin eta horretaz gain esan nahi dut profesionalok, hau da aurrezkuntzan ari garen profesionalok, nolabait ikusita zein den kalitatezko arreta, ezin iristea horra lan zama emozionala ikaragarria da, bai.
Honen aurrean, atzo esan bezala asanblada egin zenuten, zitzaile langileek, zer erabaki duzue? Zer ginen duzue, honen aurrean?
Bueno, lehenengo eta behin, erabaki genuen elkartzea, eta jaso genuena ez asanbladan zen izan zen erabateko adostasuna, bai? Uh-huh. Ez gaude inola ere prest hau aurrera eramateko, bai? Eta lehenengo eta ben, bueno, pues helburua izango da familiak eta udaleko alderdi politikoak informatzea, familiek, bueno, pues orain nola gauden, baina urte batetik bestera taldekatzeak aldatuko dira eta jakitun izan behar dute, ez? Eta gero alderdi politikoek, udalean dauden alderdi politiko guztiek jakin behar dute zer suposatzen duen honek eta txikikeria, bai? Eta bestetik, bueno, ba, ez dugu onartuko, bueno, behar den zera daño, muturren daño, greba egin behar badugu, greba eginen dugu, ez dugu onartuko, atzerakada ikaragarria litzateke eta bueno, behar denera urrengo zera ikusiko dugu nola doatzen gauzak eta urtarrilaren 11an elkarrateratzea deitu dugu udal plazan Arratsaldeko 5etan uste dut, baina bueno, bestela, bueno, data iritsiala jakinaraziko dugu, baina bueno, gainean gaude eta ez gaude prest hau ametitzeko.
Eta hemen Euskal Herri Irratian ere bai adi jarraituko ditugu zuen aldarrikapenak eta zuei ere bai. Ahotsa emanen dizuegu Lourdes Garmendia mila esker honitz, vale. Gurean izateagatik.
Bai. Zuei eskerrik asko.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera gaurkoan saioa Urritzak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Translegea kaletatik datorren legea da. Segregazio, heriotza eta estigmatizazio orokorra pairatu duen kolektibonen aldarrikapen historikoak jasotzen ditu. Eta esan genezake gizarteak haiekin daukan zorra egin batean ordaintzen duela. Beharrezkoa den legea da translegea. Giza eskubideekin zuzeneko lotura daukana eta margenetan bizi izan den kolektibo hau beste pertsonen eskubide berberak aitortzeko bidean aurrera pausu da. Transpertsonak ez daude gorputz okerrean, ez baitago gorputz zuzenik. Eta instituzio edo legetatik haratago, feminismoak ere horrela ulertu eta borrokatu behar du. Feminismoak intersekzional izan behar du. Ez baitugu ulertzen feminismo bat ez duena klase borroka kontuan hartzen edo emakume arrazializatu edo migranteen borroka barne hartzen ez dituena. Feminismoa ez da emakume txuri eta privilegiatuen borroka. Eta horregatik hain zuzen, feminismoa transinklusiboa ez bada, ez da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Eguberriek harrapatu aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria Gorritxo, Tafaia 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41. Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Olentzero joan zaigu. Euskal oparia karrikiri euskaldentan, ipuin, jostailu, musika, ilustrazio, liburu, kaleko arropa, eta euskal jantzi dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte, goiz eta arratsalde zirekita astelenetik larun batera. Karrikiri, euskal kulturaren epizentroan. Karrikiri euskaldenta, Xabier Karrika, lau.
Anitu duenean, Jesus.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu. Horretarako gurekin daukagu Josu Manuza Garzia, gure kirol lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz.
Atzokoan Osasunak, gizonezkoen Osasunak, problemarik gabe gainditu zuen Kopa kanporak eta Arnedoren kontra, ezta?
Hori da, Siratiak hartu zuen Jago Arrasteren taldeak aginte makila eta Arnedok apenas zapaldu zuen lehen zatian Osasunaren futbol zelaia baloiaren jabetzera bat talde iruindarraren zatitzen zen, batez ere arerioak errekuperatu orduko presioan lapurtu edoak atxak eraginarazi baitzizkieten. 13. minutuan Kike Garziak lehen gola sartu zuen Roberto Torresek emandako lerro arteko pasea jasostean, 2 minutu geroago Ruben Garziak utxetabikoa jarri zuen atetik oso urrun egindako jaurtiketa batekin eta markagailuko abantaila horrekin Arneo erreakzionatzen saiatu zen baina ez zuen lortu. Partidu hasi eta ordu erdira sartu zuen Kikek Gorritxoen 3. kontraerasoan. Hala iritsi zen partidu atxedenaldira eta ostean lokartuta atera ziren Gorritxoak. Partiduan hasia ikusi zuten senderora bertaratu zirenek eta hori Arneok aprotsatu zuen Sergio Herreraren areara hurbiltzeko. 61. egin zuen bere gola Amilibiak. 1-3 amaitu zen partidua beraz. Jagoba Arrasate entzuteko aukera dugu, bai.
Zuk uste dut helburu bete dugule, rondaz pasetizala, partidu irabazti. Egiz izan bizati oso diferente indoguz, lehengo zati oso on bat. Utz eta iruko horre askunga, baina bueno, gauzak oso ondo indoguzelako, ez? Eta golen bageixe itxeko baukeri ukidugu. Eta gero euren golak, ba, bueno, partidu aldatu dau, ez? Eurei konfixantzi mondotzea.
Eta horrela amaitu zen partidua, bihar izango da urrengo kanporaketako zozketa.
Bada ikusiko dugu horretan arerio egokitzen zaio Osasunari. Milesker Josu, guazen orain kulturtartea zabaltzera. Gaur gurean bisitari haundi bat izan baitugu Euskal Herria Irratian, bertsolari final haundiaren ostean, 4 egun pasata gurean izan da Sustrai Kolina bertsolaria eta bere hitzak bildu ditu Loizune Matrelangideak.
Laugarren amaitu du bertsolari txapelketa nagusia Sustrai Kolinak 1485 punturekin. Final berdindua izan da, 15 puntuko aldea, baino ez dago eta 3. eta 5. egin dutenen artean, eta hor zuen haren burua Kolinak turraren pelotoian.
Iesaldi epikoietako bat dio, eta ea noraino iristen nintzen, baina ba, ikustenen pelotoian indoala, eta ba, esperantza azken eraino eukiko nuela, bazakit, azken gerri kolpe hori aurrera xio gelditzeko ez, baina ez duen euki eta orduan hola xe.
Edo nola emaitzak eta zenbatekoak erlatibizatu behar direla, nabarmendu du Urruñarrak Euskal Herria Irratian, azken saioan izan da txapela jokoan, baina txapelketa ez zen Nafarroaren hasi.
Txapelketarekin konforme gelditu naiz eta uste dut egin dudan finala baino txapelketa hobea egin dudala eta horrek ere batzutan zenbateraino, saira matenago atzera zenbateraino baldintzatzen duen emaitzak zure analisia edo zenbateraino baldintzatu behar duen, ez?
7. txapelketa eta finala izan ditu amaitu berri den honetan Kolinak bizileku duen Iruñan jokatu zen finala eta berezi egin zuen horrek.
Berezi izan zen asteko bersozale bezala, ba uste dut, finalak toki zaldatzen diren aldiro, bueno, izaten dela aro berri baten irudikapena edo seinale bat edo eta gero ba hemen bizi naizen ezkero ba egunero zapaltze dituzun kaleetan zure bizitzako egun importante bat bizitzeko aukera izatea ba berezia da noski.
Momentuz datorrenari helduko diola azaldu digu Kolinak plazetan izanen dela, ez du erabaki datorren txapelketan parte hartuko ote duen.
Mil esker Loizune, bada alaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian. Gogoratu, bihar goizean hemen Olentzero izanen dugula, goizeko 9etatik aurrera zuen deiak jasotzen eta opariak banatzen, beraz entzule badakizue 9-7-0-1-5-1 telefonoa apuntatu ezazue biharko prestatu izan ere Olentzerorekin hitz egiteko aukera izanen baituzue aur txiki, heldu, tagaz eta azar guztiek. Hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izanen da hori, albisteak ere izanen ditugu mintzagai bihar, beraz bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira.